Добрий вечір. І продовжується ефір громадської хвилі. В гостях у нас залишаються сьогодні Інна Ведернікова, журналістка газети «Дзеркало тижня». Залишається у нас в гостях
Альбіна Челімова.
Альбіна Челімова, так. Людина...
Обов'язково нагадуємо, що зараз 22 година, 10 хвилин у Києві.
Альбіна Челімова.
Юрист і громадська активістка з Донецька.
Яка безпосередньо прибула з Донбасу, саме так, як справедливо підказує ось Андрій Куликов. І ефір ведуть, власне кажучи, як ви вже почули, Андрій Куликов і Олександр Михельсон. І також до нас приєднався політолог Віталій Кулик.
Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це продукт громадського радіо на хвилі українського радіо і звукорежисер прямого ефіру Олена Кузнєцова. Просто перед перервою Інна Ведерникова завела мову про те, що нам потрібно знати правду. І хоча ми збиралися після перерви говорити про інше, це надто важлива теза, щоб залишити її нероз'ясненою. Інно.
Если мы продолжим однобоко смотреть на то, что сегодня происходит на Востоке, то я для себя вычленила три риска, которые хочу назвать. Что может быть с нашим обществом и какие тенденции? Во-первых, увеличивается разделение на своих и чужих. Неприятие беженцев, переселенцев из Донецка. Фраза, которую я прочитала в социальных сетях о том, что под Луганской администрацией государственной погибли тетки-сепаратистки, и если бы они там не шлялись, то были бы живы, ну, меня выбило из колеи надолго. Так вот, мы рвем себя сейчас на части, и рвем на части нашу страну. К тому же, по поводу своих, солдатам, которые, или летчикам, которые совершили это в Луганске и сейчас бомбят Славянск, им тоже придется проходить определенный период реабилитации, в общем-то, и жить с этим совсем. Это я к начальникам и к генералам сейчас обращаюсь. Второй риск. Вчера на «Свободе слова» у Андрея Куликова два представителя «Свободы», господин Мирный и партии «Удар», сделали мне замечание, мол, вы думайте о чем и как говорите в прямом эфире перед камерами, намекая на то, что, может быть, я работаю на Россию, говоря правду. Так вот, господа, товарищи, друзья, вы понимаете, для меня сейчас наше медиапространство и российское, да, потому что мы все говорят об Украине, вот выглядит таким образом. Российская пропаганда, нелепая, абсолютно мы знаем все ее прелести. Про украинскость наша демократическая, где мы умалчиваем и замалчиваем правду, которая происходит на Востоке. А посередине есть видео, просто... Извините, видео, которое снимают люди, живущие сегодня в Славянске и в других городах. Так вот, у меня есть информация, что в Донецкой области, есть люди умные, которые собирают это видео, и они уже вышли на общественные европейские организации и готовы без всяких комментариев российских и украинских журналистов передать это видео в Европу. Это важно. И третий риск. Ряд преступлений, которые совершены и которые не расследованы. Майдан, Небесная сотня, снайперы. Одесса, 48 тел. Луганская администрация, 8 погибших. И сегодняшние бомбардировки в Славянске. Если мы не решим и не расследуем это, и не ответим на вопросы, Украины не будет.
Альбіна Челімова, ваш коментар щодо того, як людина, яка просто там зараз живе, ви з Донеччини.
И хотела вас еще дополнить, 146 трупов за один день, 9 мая в Мариуполь, кроме всего прочего.
Вы певні у цій цифрі?
Впевнена.
Звідки такі дані?
Із Маріуполя.
А є дані, чи є це трупи, власне кажучи, військових, повстанців, заколотників, чи мирних мешканців?
Нет.
Тобто це просто з моргів, з лікарень?
Просто, да, общая
от
цифра.
От три ризики назвала Інна Ведерникова. Ви додали, доповнили до одного з цих ризиків нерозслідуваних злочинів або нерозслідуваних обставин. Що ви можете сказати? Додати ще один ризик або запропонувати шлях подолання цих ризиків? Альбіна Челімова.
Шлях подолання цих ризиків я бачу в тому, что если вначале часть людей ошибочно поддержала засланных террористов и кукловодов, которым нужна была вся эта неразбериха на Донбассе, то сейчас эти люди увидели, что нет лидеров в ДНР, нет четкой стратегии развития, и России они не нужны. И эти люди готовы отойти, понимаете? Если террористам не будет на кого опираться в Донбассе, они просто растворятся. Они растворятся, потому что им там нечего будет делать в Донбассе. Вот и шлях подолания. А с этими людьми нужно разговаривать. С ними до сих пор никто не пытался говорить. Общаясь с ними почти ежедневно, я четко вижу, как у них меняется точка зрения. Меняется, они отрекаются от России.
Але я гадаю, що для того, щоб ми могли розмовляти на рівних, нам потрібно уникати і, до речі, припиняти такі провокації, от про які Інна Ведерникова вела мову, зокрема, це зневажливе ставлення до тих, хто приїхав з Донбасу, зневажливе ставлення до тих, хто залишається на Донбасі, і, до речі, зневажливе ставлення для тих, хто увічі шукає порятунку в тій же Росії. Ми маємо розуміти, чому люди роблять це. І лише тоді ми матимемо право сказати, що ми не тільки хочемо, але і будемо жити в єдиній країні. Альбіна Челімова хоче ще щось сказати, але це останнє, напевно, буде. Прошу.
Остання фраза. Люди не міняють свою точку зрення, коли в них стріляють. З людьми потрібно вести конструктивний діалог, якого до сих пор так никто и не удосужился из наших политиков провести с населением Донбасса. Заметьте, с мирным населением Донбасса.
Ми дякуємо Альбіні Челімовій, юристці і громадській активістці із Донецька. Дякуємо Інні Ведерниковій, журналістці із «Дзеркала тижня». І за ту тему, яку вони фактично підняли в нашій програмі, за те, як вони брали в цьому участь. Я навмисне не оголосив телефон прямого ефіру, бо це надто болюча тема, і я, чесно кажучи, побоювався провокацій в ефірі, котрі могли б бути на адресу і наших гостей, і нашої програми. Це дуже дражлива тема. Але у вас буде змога поговорити із нашим наступним гостем, це політолог Віталій Кулик, фахівець із громадянського суспільства. І ми закінчили розмову із Альбіною Члімовою і Інною Ведерниковою на питаннях суспільного діалогу. Ну, сформулюю це так квазінауково. Віталій, до речі, як на мене, один із найбільших фахівців і практиків, принаймні у спробах організувати суспільний діалог. Віталію, ваш стислий коментар щодо того, що от ви почули в останній частині бесіди наших гостей про можливість і імовірність діалогу зі Сходом або на Сході?
Ви знаєте, перша моя спеціалізація – це врегулювання конфліктів в невизнаних державах. Придністров'я, Абхазія, Осетія, Карабах і таке інше. Я часто бував в цих регіонах, знайомий з лідерами сепаратистських регіонів, знаю специфіку, менталітет. Я вам скажу, що поки не буде закінчена антитерористична операція, не буде придушено військовий спротив з боку екстремістів і з боку сепаратистів, жоден діалог з мирним населенням вестися не може. Оскільки консервація існування опорних точок сепаратистів, вона призведе до їх проникання на територію вглиб материкової України.
Але ж вони вже тут є насправді.
Звичайно, але для цього треба знищити опорні точки, треба знищити анклави, де вони зараз ґрунтуються. Тобто це Слов'янськ, це Сніжне, це інші міста, де в них знаходяться опорні точки, з яких ведеться так звані мерцаючі наступи на блокпости і так далі. Вони не захоплюють території, вони не створюють периметри, вони не створюють вільних зон від української влади. Вони лише створюють опорні точки, з яких ведуть вилазки.
А що вони створюють зони безвладдя?
Зони безвладдя створюють, і цей вакуум заповнюється або мародерами, або самоорганізацією. От самоорганізація, яка готова до конструктивного діалогу, а такі утворення є, вони не підконтрольні ні Національній гвардії, не підконтрольні сепаратистам. З ними варто розмовляти. Більш того, я вважаю, що одним із можливих кроків, на які влада може піти, і це, мабуть, буде помилка, і треба рахувати всі ризики, це передача влади в руки сучасних польових командирів, які проукраїнські налаштовані. Отут ми поможемо повторити шлях кадирівського сценарію в Чечні. Тобто з'явиться авторитетний лідер, який сили зброї придушить сепаратизм, можливо, навіть буде сам з тих, хто раніше підтримував сепаратистів, і йому дадуть фактично владу для того, щоб він навів там порядок. І оце, можливо, буде значним помилкою, оскільки така влада буде непідконтрольною, там може бути перегиби на містах, як кажуть. і ці перегиби на містах просто унеможливлять подальше і суспільний діалог такий інший. Тобто діалог після наведення порядку, після знищення опорних точок бойовиків має дійсно вестися. Має вестися дійсно з тими, хто змінив свою точку зору, самоорганізацію, з тими, хто повідходив, відколовся. Але найманці і ті люди, які вчинили злочини, розстрілювали українських офіцерів і таке інше, вони мають бути знищені. Я не кажу про суди, я кажу про фізичне знищення сепаратизму.
Віталію, наскільки в Україні є змога це зробити?
В Україні достатньо спеціалістів, немає політичної волі. Сподіваюсь, з обранням нового президента України політична воля з'явиться, і сили зброї вдасться це зробити, оскільки є спеціалісти, які точно працювали в рамках миротворчих місій, і консультували уряди певних країн, і брали участь в спецопераціях, і знають, як працюють такі операції. Є досвід, є спеціалісти, є фахівці, і це можна зробити. Немає політичної волі, неготовність до координації, відсутність фактично, скажімо так, підконтрольності певних силових структур, відсутність координації між ними, небоєздатність керівного складу, боязнь взяти на себе відповідальність в складних ситуаціях. Це все
і отут якраз і може зіграти роль те, про що ви говорили, а саме активність і готовність до дій польових командирів. На тлі того, що ви кажете, небоєздатність, неготовність брати, вони готові.
Вони готові. Вони готові і готові сили зброї радикально і жорстко. І там нема мови в тих утвореннях, які вони постворюють, так звані звільнені території від сепаратизму, і в мене буде сумнів, що там буде дотримана права людини, що там можна буде говорити про якусь демократію, про проведення виборів дострокових, про які зараз говорив президент України, дострокові вибори місцеві органи влади в Луганській і Донецькій області. Це буде важко зробити, тому що ці люди будуть просто контролювати всю ситуацію.
А наскільки ймовірно, що польові командири не обмежаться зоною, яку вони візьмуть, або уже мають, до речі, під контролем, а захочуть її поширити аж до Києва?
Знаєте,
зрештою, я стільки разів чув у російських засобах масової інформації «хунта-хунта» у відношенні до нинішнього українського уряду, що я думаю, що хтось у нас захоче справжньої хунти. От польові командири або українські військові можуть замінити нинішній, за суттю все ж таки, цивільний уряд.
Хунта виникає там, де є каста військових, там, де є певні традиції війська, там, де військо користується авторитетом, там, де є справжня підтримка військових і офіцера, статусу офіцера. У нас цього всього немає. У нас за 20 років поступово знищувалася довіра і підтримка Збройних сил. Лише зараз, під час терористичної операції, під час, коли хлопці трималися в Криму, зародилася певна довіра і певна симпатія до Збройних сил. Люди готові йти в армію. Але те, як поступають потім із Національної гвардії, відсутність соціальних виплат, просто жахливе ставлення до військовослужбовців, які призвали в призов в Національну гвардію. Все це підриває цю довіру. Тому я маю великі сумніви стосовно того, що може з'явитися хунта з якихось вищих офіцерів, які дозволять собі там взяти на себе владу і там певні відповідальність взяти зброю і піти на київську владу. Хоча київська влада достатньо зараз в слабкому становищі знаходиться.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете зателефонувати і поставити запитання Віталію Кулику, політологу і людині, яка добре знається на так званих тривалих конфліктах, сірих зонах, квазідержавах. І поки нам дозвонюється, Віталію, кілька таких квазідержав тримаються вже багато років. Скільки ви, у нас ще такої немає на території України, але імовірність небезпека є. Ваш прогноз настільки, наскільки він можливий, наскільки це років?
По-перше, поява таких зон можлива тоді, коли вступають в гру геополітичні сили, скажімо, умовно кажучи, найгірший сценарій – це коли російські війська входять на територію України і відбувається введення так званих миротворчих сил Російської Федерації або ОДКБ. От тоді справді є загроза з'яви.
Розшифруйте ОДКБ для тих, хто
організація договору про колективну безпеку або так званий Ташкентський договір, в який входять союзники Російської Федерації, це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан. ОДКБ не проявило значного зусиль і навіть політичної волі для того, щоб втрутитися в український конфлікт. Вони навіть не втрутилися в кавказькі конфлікти. Тому миротворчий контингент, умовно кажучи, миротворчий в лапках, це можуть бути лише російські війська. На це не буде жодного мандату мати, але завжди, коли російські війська вступали в таку гру, і це було, наприклад, 90-х років, тоді була певна сприятлива до них політична ситуація, геополітична ситуація. Військовий блок прозахідний НАТО знаходився далеко від російських кордонів, від кордонів колишнього або діючого СНД. Так? Гравці були не настільки зав'язані на пострадянський простір, і це дозволяло Російській Федерації створити і буферну зону, і забезпечити контроль над певною частиною територій, а не опорних пунктів, знову ж таки підкреслюю, надати фінансову допомогу населенню, яке проживало в цих регіонах. Але знову ж таки, що таке Абхазія? Абхазія – це 150 тисяч. Південна Осетія – це 70 на папері, 35 в реальності. Придністров'я – 300 тисяч, реально 270-250 тисяч населення. Що таке Донецька, Луганська область – це величезна кількість населення. Утримувати на собі соціальні видатки, утримувати на собі, фактично, утримувати територію, де немає стабільності, де буде постійний відток мігрантів, де є загроза власній національній безпеці Російської Федерації, довгий період часу, Росія не має на цього достатніх ресурсів. В результаті мова йде про те, що Росія зацікавлена лише в дестабілізації цих територій. Території Південної Осетії, Абхазії, Нагорного Карабаха, Придністров'я території були з компактним проживанням етнічно однорідних груп населення. Це або південні осетини, або це абхази, або це дрімени, чи там російськомовні слов'янське населення в Молдові. Але це дозволяло утримувати ці території в принципі і мати підтримку. Зараз такої однозначної підтримки немає. Я думаю, що і в Росії не зацікавлено в створенні нових
військ. І до нас на телефон 044-239-6292 дозвонилися принаймні двоє слухачів. Зараз візьмемо ваші запитання до Віталія Кулика поспіль, і він відповість на них так само поспіль. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий день. Вечір. Анатолій, город Суми. Я хотел поинтересоваться мнением Виталия Кулика по поводу моих измышлений. Виталий Кулик говорит, что то, что произошло на Востоке, ну и, наверное, и в Крыму, это боязнь, нерешительность власти.
Не, что каже Виталий Кулик, мы знали, знаем. Да, кажите, что вы хотите чути, что вы думаете.
Я хотел бы высказать свое мнение.
Так вы скажете.
Саботаж. Государственна зміна і пособництво ворогу.
Зрозуміло, зрозуміло, буде коментар від Віталія Кулика. Зараз другий слухач, прошу вас, ви в ефірі.
Доброго ночі, це Олег Лубний. Росія зараз Луганська, Донецька проводить свою політику. Це політика проведе, що ті області, які орієнтовані на Росію, вони розпадуться. Скоро зима, люди кинуться до погребів, не пучиться, так ті бандитські групування будуть просто вигрібати з погребів, у людей їхні заготовки, все, що в них є.
Зрозуміло, дякую. Віталій Кулик коментує обидві думки, висловлені нашими слухачами. Прошу.
З приводу саботажу, ви знаєте, зараз є розслідування дій колишнього керівництва внутрішніх справ міністерства, певних чиновників на місцях. Я більш того скажу, що всі державні адміністрації, які були призначені в останній період на Донецькій і Луганській областях, показали свою повністю недієздатність, непідконтрольність. Вони нічого не контролюють, лише номінальними главами адміністрації. Я не кажу про губернатора, скажімо, Таруту, а я кажу про всіх інших районних адміністрацій. І фактично вони не є тими людьми, які можуть консолідувати громадян, чи там чинити якийсь спротив, чи організовувати нормальне життя. Більш того, я б сказав би, що саботаж відчувався на рівні і вищого керівництва внутрішніх справ, органів внутрішніх справ, і на рівні прокуратури, і на рівні майже всіх силових відомств, і державних адміністрацій, чи мерів, і органів місцевого самоврядування. Було певне очікування швидкого втручування Росії в цю ситуацію. І деякі чиновники зрозуміли, що буде дефрагментація України як по кримському сценарію, і це очікування, воно, ця ілюзія, вона спрацювала на розмивання бюрократичного ресурсу. Він виявився нестійким, зовсім нестійким. Але очевидно, що має бути з цього зроблені висновки і має бути чистка апарати, бюрократичного апарата на сході України.
А все-таки це була зрада, чи це був певний страх перед тим, що зараз прийде Росія і доведеться відповідати перед російським урядом?
Це некомпетентність, це страх, це відсутність впливу, довіри, а яка переродилась потім у зраду. Тобто, по факту, юридично, ми маємо праві підставити про те, що це державна зрада.
І щодо другого запитання, яке поставив другий.
Стосовно того, що будуть вимітати з погребів і з власних будівель, так вже це відбувається. Вже відбувається в Сніжному, вже відбувається в Слов'янську, вже відбувається в пригородах Донецька, в Горлівці, в Макеївці, йдуть пограбування квартир людей, які виїхали в Україну чи в Росію. Тобто мається на увазі центральну Україну чи в Київ. Тобто квартири вичистаються, і вони чистяться, захоплюється приватний сектор, виганяються люди, тим більше, що не мають там проукраїнські налаштування або нейтральні, не беруть активну участь в сепаратистських рухах. Це вже відбувається. І тому, якщо це буде поширюватись далі, то, очевидно, мова йде про появу тоді, появу, можливо, і ополченців, які будуть воювати самі за себе. Як...
Певні повідомлення про таке вже є. І у нас є ще два, дзвінки. У нас є ще два дзвінки телефонних. Зараз ми їх приймемо і дамо можливість нашим гостям дати відповіді.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий.
З вашого дозволу запитання. От чому такі міжнародне право, міжнародні організації настільки безпорадні, що перед Путіном, Гітлером 21 століття всі лапки вгору і тільки все на збиток з пантелику ідеологією імперії?
Зрозуміли запитання, зрозуміли. І, будь ласка, друге запитання.
Добрий вечір.
Добрий.
У меня такой вопрос. У меня живут родственники в Луганске. Как только Россия аннексировала Крым, они сказали, что всем в Луганске и вообще на Востоке известно, что Путин хочет взять полукольцо Украину, начиная от Приднестровья, с юга, восток, с севера от Белоруссии, сомкнуть на западной Украине. Говорит, это очевидно. О чем ваше правительство? Что ваш Киев там думает? Я не знала, что ответить.
Віталій Кулик, перше про міжнародні організації,
я
друге.
Я почну з останнього. Ви знаєте, мабуть, ще путінський план почав сипатися після провалу Харківського форуму, коли Янукович не виступив на форуму і не почав сепаратистський процес.
Це ви маєте на увазі ще місяць лютий, коли Янукович літав у Харків.
Так, коли Янукович ще не покинув, не залишив територію України. Тоді почався збій приблизно в два тижні. Росія не встигала за процесами, які відбуваються тут. Вони пізніше включалися, Україна трималася більше в Криму, чим вони очікувалися, і таке інше. І це все призвело до збою цього сценарію охоплення, так звана підкова, операція підкова, охоплення України в таке кільце, створення периметру від Придністров'я до через Крим далі на схід України. В принципі, до цього все було готово, були терористичні групи, заслані до Росії групи, існували вже оргкомітети так званих народних республік і так далі. Процеси не були нормально запущені, і зараз лише є оце мерцаючий сепаратизм на Луганській, Донецькій області, який себе вже вичерпує і має перейти в якусь іншу якість. Яку якість – це вже питання інше. Це питання в тому, чи це буде латентний тероризм місцевий, локальний, чи це буде нагнітання ситуації, час від часу проникнення до Росії груп, це вже питання інше. Стосовно того, тобто цей сценарій не вдався. І в цьому я бачу заслугу і колишнього керівництва, виконуючого обов'язки президента, і уряду. Я в цьому бачу заслугу і польових командирів тих самих, і громадян, які не пішли по певному сценарію. Не було такої мобілізації, на яке розраховували кремлівські кукловоди, що буде масова мобілізація в ці ополчення. Тому були потрібні найманці, то були чеченці, кадирівці, таке інше. Перше питання стосовно неефективності європейських чи світових структур. Ви знаєте, про це довго вже говорилося. ОБСЄ, Рада Європи – це є неспроможні врегульовувати локальні конфлікти, тим більше застосування військової сили. Це поліційні операції, це поліційний тиск, тобто через якісь медіацію, через переговорний процес, через поліційні місії, через транскордонний контроль, контрабанди, інших викликів, м'яка безпека. але не хардбезпек. Хардбезпеку забезпечують лише військово-політичні блоки. І таким блоком може бути НАТО. Україна не є членом НАТО. Відповідно, у нас союзників і ті інституції, які могли вплинути на Росію, там, де Росія також членом ОБСЄ Ради Європи, не є тими інституціями, які здатні вплинути зараз на Російську Федерацію в її зовнішньополітичній орієнтації, в її позиціях. Тому мова має йти про перегляд структури ООН і системи Ради безпеки ООН. Має бути перегляд системи Ради Європи, має перегляд бути ОБСЄ. Про це вже говорять вже всі. Потрібні появи нових, більш спроможних структур і організацій.
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в програмі «Громадська хвиля». Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. І про Віталія Кулика зазвичай пишуть «відомий український політолог». Я вважаю, що такі означення, як «відомий», насправді не мають сенсу, тому що якщо відомий, то про це писати не треба. Я сподіваюся, що сьогоднішня участь зробила трошки більш відомим і Віталія Кулика, і громадську хвилю. Щиро вам дякуємо за участь. А в студії громадської хвилі тим часом з'явився ще один цікавий гість, про якого пишуть, що він експерт з довготермінових стратегій. Так-так, це той самий Євген Глібовицький, котрий сьогодні потрапив у заголовки деяких новин, тому що заявив, що якщо в Україні не буде створено суспільне мовлення, то, мовляв, це може означати взагалі крах української держави. Ну, принаймні, такі заголовки я бачив. Якось мені видається, Євгене, що це занадто далекосяжні, довготермінові висновки для такої справи, як створення суспільного мовлення.
Я припускаю, що це є частина, власне, отої довготерміновості, до якої, я так розумію, була іронічна апеляція. Я теж люблю іронізувати над цим, бо якщо стратегії, то вони переважно довготермінові. Але питання, власне, полягає в тому, що суть того, що я сьогодні сказав на круглому столі, власне, і була в достатньо простій і достатньо зрозумілій з точки зору довготермінової речі, але яка не розуміється переважно у нас, коли ми дивимося на цю ситуацію з малої перспективи. Суспільне мовлення відновлює всередині країни довіру. Криза, яку ми маємо всередині країни, це є, власне, криза відсутності довіри. Люди тому виходять на вулицю зі зброєю, що вони не довіряють один одному і вони не довіряють правилам, які мали би якимось чином розв'язати протиріччя між ними. І якщо ми опинимося в ситуації, коли внаслідок неспроможності дати собі раду з достатньо простим викликом, таким як створення суспільного мовлення, ми не зможемо почати відновлювати довіру, а довіру, звичайно, відновлюватиме не тільки суспільне мовлення, але так само багато інших речей, то я боюся, що ми провалимося і в інших більш складних завданнях, а провалившись в цих завданнях, можна сказати, що без відновлення довіри країна не зможе функціонувати.
От коли настає момент, коли я не дуже вірю, тому що чую від Євгена Глібовицького, а саме коли він каже «я боюся». Я не звик, Євгене, що ти чогось боїшся.
Всі старші.
Так. Ти не боявся 2004-го, чи коли там було перше організовано п'ятий канал?
Другий-третій рік, так.
Другий-третій рік. І твої колеги не боялися тоді розпочинати. І, власне, тепер я хочу запитати, ну, не знаю, оскільки ти експерт із довготермінових стратегій, а тим більше короткотермінових тактик, ти, напевно, знав, що цього запитання тобі не уникнути. Яка буде роль нинішнього президента, пов'язаного із п'ятим каналом, у взагалі інформаційній політиці в державі?
Ой-ой-ой, це складне запитання. Я би сказав так, що мені би було набагато легше відповісти на це запитання, якби я не знав особисто Петра Олексійовича. Через те, що ми з Петром Олексійовичем знайомі, нам говорити на ці теми набагато складніше, мені говорити на ці теми набагато складніше, тому що це, власне, те, що більшої відіться іздаліка, в нашому випадку те, що я уявляю собі якісь речі, які є залаштунками, воно спотворює спроможність прогнозувати. Петро Порошенко – людина, яка вміє тримати удар. Петро Порошенко – людина, яка вміє дотримуватись домовленостей.
Ти знаєш, що оце висловлення зараз теж двозначне. Петро Порошенко вміє тримати удар.
Я би сказав, що я це зрозумів щодо того, як партія була таким чином забрендована, але тим не менше при всій двозначності нехай воно залишається двозначним. Але при цьому всьому я не знаю, наскільки Петро Порошенко змінив свої погляди з тих подій десятирічної давнини, тому що 10 років тому я би його погляди характеризував як глибоко пострадянські.
А про погляди на засоби масової
на засоби масової інформації, так, на їхню роль в суспільстві і на те, що з ними може робити політичний клас, яким чином політичний клас має працювати з засобами масової інформації, а вони навпаки з політиками. І Порошенко точно вміє вчитися, він точно еволюціонує. Його значна кількість політичних кроків останнього часу були дуже грамотними. Прекрасний спіч інавгураційний, який ми бачили в країні. При тому всьому призначення Бориса Ложкіна ставить багато запитань, ми поки що не знаємо, які дає відповіді на ці запитання. Я би сказав таким чином. У 2003 році, коли відбулася домовленість між мною, Романом Скрипіним, Андрієм Шевченком, які розробили ідею, концепт «П'ятого каналу», і Петром Порошенком, ні нам від нього, ні йому від нас не було куди діватися. Тому що це був єдиний спосіб, як можна було створити незалежний чи альтернативний, може точніше сказати, до того, що було тоді в ефірі, телевізійний канал. У нього був якийсь ембріон телевізійного мовлення, у нас було розуміння, як це можна зробити, і от ми знайшли одне одного. В даному випадку, мені здається, що мотивація, за якою український народ знайшов Петра Порошенка як кандидата в президенти України, є дуже подібною до тої, яка була у нас 11 років тому. Просто при всьому багатстві вибора, просто іншої альтернативи не виявилося. Та Петро Порошенко є, напевно, з середовища крупного бізнесу, людиною, з якою найлегше доходити спільної мови, в межах, власне, тих понять і тих розумінь, які є поза олігархами.
Може тому, що він щойно перетнув межу входження до крупного бізнесу?
Може тому, що він все-таки є з іншого середовища. Тобто він не, я би сказав так, він не є багатієм в першому поколінні. Можливо, різні причини, але найголовніше питання в іншому. Одна з важливих місій, таких прихованих місій, нескомунікованих місій врядування Порошенка полягатиме в тому, щоб відновлювати довіру. Якщо не буде відновлена довіра до ключових інститутів, до того, що що міліція на вулицях займається охороною правопорядку, до того, що військовий зі зброєю захищає країну, до того, що лікар в поліклініці лікує, ми опинимося в ситуації, коли країна просто почне розпадатися на шматки, причому вона почне розпадатися не під тиском якоїсь ворожої армії, яка приходить і її знищує, а ми отримуємо таку загальноукраїнську врадіївку.
Ви знаєте, Євгене, я дуже добре пам'ятаю часи створення «П'ятого каналу». Я записував інтерв'ю з Андрієм Шевченком буквально у приміщенні там, на Рибальському острові, так званому, де і досі, власне кажучи, в ленінській кузні на площинах заводу, який належить Петрові Олексійовичу, і досі знаходяться основні, як казати, я не знаю, виробничі території «П'ятого каналу». Потужності основні «П'ятого каналу», да. І ми записували там з Андрієм Шевченком інтерв'ю, і буквально в сусідній кімнаті від тої, де ми сиділи, працювали якісь робітники, вони там щось циклювали підлогу, я не знаю, вони там клеїли якісь шпалери, в іншій кімнаті відбувався такий виробничий процес. І я говорив Андрієві, а от скажи, будь ласка, якщо ви станете таким об'єктивним мовленням, і всі візьмуть з вас приклад рано чи пізно, то ви ж накриєтесь. Тому що ті ж телекомпанії, як 1+1 чи Інтер, які тоді були найпотужнішими і зараз дуже потужні, вони вас просто подолають і вони знищать вас конкурентно, як тільки настане свобода слова. І Андрій Шевченко дуже веселився від цього і говорив, так прекрасно, в цьому наша місія. Насправді зараз, от сьогодні, ми бачимо, що все-таки «П'ятий канал» якраз не є провозвісником чи провісником об'єктивності, а він зараз насправді дуже сильно підтримує Петра Порошенка, ну, що цілком природно, зрештою. І от, чи не вийде, так, і запитання моє реально полягає в тому, чи не вийде зараз так у нас з усім нашим телебаченням, яке, вискочивши з вогню, стрибне у полум'я. Колись всіх змушували хвалити Януковича, а зараз усі до певної міри добровільно почнуть підтримувати президента Порошенка, зрештою, кожен випадок вдаряє по об'єктивності.
Я розумію цю аналогію, яка будується, але я би сказав так, що я точно так само, як я не ставив би знаку рівності між президентством Ющенка і Януковича, я не ставив би знаку рівності між, наприклад, тим, що в своїх медіахолдингах робив, в цьому медіахолдингу робив Курченко, і тим, що з П'ятим каналом зробив Порошенко. Звичайно, що ми маємо виклики. Звичайно, що є серйозні загрози свободі слова. Я точно так само сьогодні казав, що в країні немає свободи слова, в країні є плюралізм залежностей. Тобто ми маємо плюралістичні, але тим не менше не вільні медіа. Так? І від плюралізму до свободи ще достатньо великий шлях треба пройти. Але, тим не менше, мені здається, що ми зараз маємо шанс вийти на наступний рівень, маємо шанс еволюціонувати. Я, звичайно, що остерігаюся того, що ми не вилікуємо хворобу, а всього-навсього знімемо симптоми. Є такий ризик. Але, тим не менше, можу сказати, що давайте подивимося на оці 20 років, наскільки подорослішало за той час суспільство, наскільки ми грамотніше приймаємо свої рішення, наскільки ми стали критичнішими до того, що відбувається.
А ви думаєте, це відбулося?
Ну, однозначно це відбулося. Я це бачу за кількома... По-перше, я це бачу з досліджень. Я сиджу на дослідженнях цінностей, тобто це, власне, річ, яку дуже чітко видно. А друга річ, яку ми бачимо, що значна частина українців набула суб'єктності. Іншими словами, вони вже спроможні самі за себе приймати рішення. І саме тому і стався Майдан, що була, власне, ота частина українців, які, набувши суб'єктності, вже не готові були погоджуватися на те, що відбувалося настільки, що ладні були ризикнути своїм життям, але принести зміни. Власне, вони були отими одночасно суб'єктними і пасіонарними.
І повертаючись до загрози монополізації засобів масової
інформації. Я, чесно кажучи, думаю, що виклики будуть там іншого порядку, менш помітного, менш видимого. Тобто, я думаю, що я боюся компромісів, які доведеться...
От знову Глібовицький боїться. Ну, як той казав, не вірю.
Я справді боюся компромісів, які доведеться приймати Порошенкові з тої причини, що він буде з одного боку затиснений потребами приймати швидкі і ефективні короткотермінові рішення, які можуть забезпечити тільки бенефіціари вчорашньої корупції. Тільки олігархи можуть швидко сформувати боєздатні загони. Українська держава не здатна цього зробити. Тільки олігархи спроможні швидко
ти маєш провести... Власне, напевне, боєздатні великі загони, тому що боєздатні невеликі загони...
Ні, я говорю про масштаб країни. Тобто я говорю точно те саме з інформаційною політикою. Так. Та? Важко кудись рухатися там без трьох каналів Пінчука, без каналів Коломойського, без Інтера і так далі.
Попросять відповідь.
Однозначно, вони щось за це захочуть. І вони, скорше за все, за це захочуть якраз те, проти чого стояв Майдан. Тобто вони захочуть продовження непідзвітності їхнього впливу на політику. І Порошенкові доведеться приймати просто неймовірно складне рішення, тому що йому з одного боку доведеться забезпечувати те, для чого його обрали українці, тобто безпеку. З іншого боку, питання полягає в тому, яка ціна буде цієї безпеки.
Євген Глібовицький, він представляє, зокрема, він керуючий партнер консалтингової компанії «Про.Мова», консультант із комунікацій, експерт із довготермінових стратегій. 044-239-6292, телефон громадської хвилі, студії Українського радіо. Ви можете зателефонувати, запитати Євгена Глібовицького про те, про що його зараз... Не про те, про що його зараз запитаю я. Ти сам згадав про мову президента і назвав її, ну, схвально, по-моєму, відгукнувся. Та є одне запитання, яке я ставив уже кільком людям, а саме воно походить із різкого дуже вислову Ірини Фаріон щодо частини промови президента, сказаної російською мовою. Я ставив його людям недотичним до політики прямо, і вони майже всі за. Але коли я вчора поставив його ще одному депутату від фракції «Свобода», так само я отримав відповідь засудження навіть. Не просто там подив, а засудження. Євген Глібовицький, з точки зору експерта з комунікацій.
Я думаю, що це не комунікаційне питання. Я думаю, що це, власне, дуже політичне питання. Я думаю, що партія «Свобода» не розуміє пріоритетів, які є в країні. І якщо в момент, коли країна в вогні, вони збираються далі говорити про те, хто в якому одязі, ну, мені соромно за таке представництво, і це черговий раз підкреслює про те, що парламентські вибори нам потрібні якомога швидше. Ну, тут навіть немає що коментувати. Тобто це...
Гаразд, припиняємо, тому що у нас є вже два дзвінки від слухачів. Прошу вас, ви в ефірі, ваші запитання до Євгена Глібовицького.
Алло?
Та, ми вас чуємо, будь ласка.
Алло? Ну, у мене, в принципі, не запитання, у мене, скажімо так, висловлювання. От, і, в принципі, не до вашого теперішнього гостя, а до попередніх, так скажемо.
Кажіть.
От, Володимир Вінниця. Ви знаєте, от, ну, не знаю, скільки можна у ці слюні пускати. За великим рахунком, оті всі, що взяли зброю, це, ну, овечки, да? Овечки. Дурдомы, это вот. Короче говоря, если все бабушки, студенты, кто там еще там взял сброю, это вот, если они полежат и повоняют их трупы этим летом, значит, на следующее лето у нас будет все нормально.
Я перепрошую, вы не могли бы сформулировать запитание, або утримуватися від якихось таких?
Тут запитання насправді нема, це типова провокація, як мені видається, коли все починається начебто пристойно, а потім в слушний момент
мені здається, та? Це у людини такий хід думок, бувають різні люди.
І, будь ласка, друге запитання. Я, до речі, попрошу Євгена Глібовицького і перший оцей звук в ефірі прокоментувати. Але друге запитання просимо.
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Ресискомовний, місто Київ. Містичний, так сказати, вопрос. Вчора на радіо «Марія» обсуждали божественні знаки кар'єри Порошенка. Ну і вспомнили, как перед его предшественником внезапно закрылись двери, когда он входил на инаугурацию. Затем на него обрушился венок на площади Славы, то есть конец карьеры. И вот, значит, ситуация какая. Инаугурация-то была в поминальную субботу, родительскую. Самое интересное, что я пошел вчера на Байкало кладовище, гляжу и не верю очам своим. Ну, помянуть решил Зинченко, врага Порошенко, он помер вчера. Висит портрет Порошенка напротив кладбища с надписью «Дякую за довіру». Прокоментуйте, будь ласка.
Добре, Євген Глібовицький.
Та, ну, що ж казати, ну, маємо в країні виклики, і кожен по-своєму знімає стрес, і кожен по-своєму має спосіб, як жартує по-чорному. Я думаю, що скорше за все, ризики для Порошенка є абсолютно реальними. І я думаю, що точно так само, як Ющенко мав значну частину безпекових ризиків особисто для себе, і я в зв'язку з цим дуже раджу прочитати оцю книгу мемуарів Ющенка, яка нещодавно вийшла, бо вона трошки припіднімає завісу і стає зрозуміло, чому саме таке було, принаймні початок президентства, чому саме такий був, як він був. Тому що значна частина дивилася на Ющенка, значна частина політичного істеблішменту перший рік президентства Ющенка дивилася на Ющенка з запитанням, а скільки у нього є часу. І тому було такі настільки активні рухи, які би означали боротьбу за те, що буде після Ющенка. Я думаю, що Порошенко реально мусить дбати про свою безпеку.
І щодо першого звуку в ефірі, хай трупи полежать там, посмердять і так.
Я думаю, що вороги є ворогами до того моменту, доки вони живі. Після того, як ці люди відходять в інший світ, вони стають тими, хто заслуговує на гідність.
І ще одне запитання від слухачів, а потім від Олександра Михельсона.
Добрий вечір.
Добрий.
Будь ласка, в мене коротко. Прокоментуйте, будь ласка, присутність Єфремова на інаугурації президента. І друге питання, в зв'язку з тим, що ви знайомі з Порошенком.
Як на вашу думку, про що домовлялись під час закритої зустрічі в Австрії напередодні виборів? Кличко, Порошенко і Фірте.
Зрозуміло, Євген Глібовицький.
Я думаю, що я точно не знайомий з розкладами Порошенка там з Фіртишем і так далі, але я би сказав, що скорше за все причина, чому Єфремов був присутній на інаугурації. Скорше за все, причина, чому Порошенко буде розмовляти із тими, хто з цього боку барикади, і з тими, хто з того боку барикади, це відображає загальну філософію України, суть якої полягає в інклюзивності або включенні. Україна – це країна, яка включає в себе дуже різних людей з дуже різними позиціями. І, власне, в країні все було в порядку до того моменту, доки був діалог. Ми не змогли довести до мирного часу, довести країну в стані миру до того моменту, коли вона нарешті визначилася, в який бік вона йде. Тобто прийняття рішення про те, що країна рухається в Європу, означало те, що наш сусід почав набагато агресивніші дії, ніж звично. Але я думаю, що все президентство Порошенка полягатиме, власне, не в тому, щоб одна сторона активно ганялася за іншою стороною, а я думаю, що він більш схильний до того, щоб дати різним сторонам можливість якимось чином взаємодіяти між собою, що, звичайно, буде викликати багато критики. І, звичайно, я допускаю, що в деяких випадках довіра, яка буде авансована даремно. Припускаю, що з його боку краще довіряти і помилитися, ніж не довіряти і помилитися.
А от у мене якраз запитання, яке виводить на протилежну думку, пане Євгене, ви особисто знаєте Петра Олексійовича, всі присутні в цій студії знають, але по-різному ви знаєте найкраще. Ви говорили хвилин 10 тому про те, що йому доведеться робити дуже і дуже складний вибір, тут не можна не погодитись, між вдоволенням забаганок олігархів і проведенням реформ, які цим олігархам шкодитимуть. А невже, тим більше спираючись на військові умови, президент, який отримав таку високу потужну підтримку громадян, не може цих олігархів банально обдурити, скористатися ними на благо громадськості, так би мовити, а вже потім поставити їх перед фактом і виставити їм свої умови від імені народу України, хоча б до певної міри. Тому що, насправді, політика – цинічна річ, ми ж це всі знаємо.
Я би просто не в таких термінах це називав. Мені здається, що для Порошенка важливо би було в ідеальному сценарії провести ті реформи, які дозволять бути менш залежними від олігархів. І пізніше, маючи сильнішу переговорну позицію, вже проводити політику, яка розмежує олігархів.
Давайте простіше, Порошенко здатний на такі маневри?
Він здатний на дуже різні маневри. Він дуже розумний, він має велику кількість розумних радників. Питання полягає в тому, що це буде скорше питання неспроможності, це скорше буде питання політичної волі і прийняття конкретних рішень в конкретній ситуації.
Добігає кінця програма «Громадська хвиля». Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. У нас в гостях зараз експерт з довготермінової стратегії Євген Глібовицький. Він же керуючий партнер консалтингової компанії «Промова» і консультант, і експерт з комунікацій. І от таким людям я особливо люблю ставити запитання. А яке запитання ми вам не поставили, пане Євгене?
Браво, просто це якраз те запитання, на яке треба відповідати за 3 хвилини 11 вночі після важкого робочого дня. Я думаю, що найскладніше запитання, яке перед нами всіма стоїть, це не питання, чим це все закінчиться, це вже відомо. Це закінчиться Україною в Європі, яка буде сильною країною в той чи інший спосіб в Європі. Я думаю, що найскладніше запитання, на яке ніхто з нас, на жаль, не має відповіді, це питання, якою ціною ми туди потрапимо. І от питання ціни – це якраз те питання, на яке нам всім разом доведеться давати відповідь найближчим часом.
А ми самі собі здатні скласти ціну?
Я думаю, що цінність нашої незалежності, цінність нашої свободи якраз і визначатиметься тим, яку ціну ми готові за це заплатити.
Яку?
Найдорожче, найцінніше, що є в кожної людини.
Яку ціну готовий заплатити особисто Євген Глібовицький? 10 секунд.
Ту саму ціну, яку платили мої колеги, життя.
Особисто Олександр Михельсон, 10 секунд.
Краще життя ворога, ніж своє, але якщо доведеться, то й своє.
Ну, а мені традиційно не залишається часу відповісти на власне запитання, тому що потрібно зробити прикінцеві оголошення. Ви слухали «Громадську хвилю», це продукт «Громадського радіо» на хвилі «Українського радіо». Звукорежисер прямого ефіру Олена Кузнєцова. При мікрофоні працювали Олександр Михельсон і Андрій Куликов. Слухайте «Громадську хвилю» завтра з 21 години 10 хвилин, а зараз нашороште вуха і будьте уважні, тому що Аліна Білолівська подасть новини «Українського радіо». Слухайте, думайте.